Detektívy z kancelárie 141 sa do vyšetrovania 56 rokov starého prípadu vrhli ako jeden muž. Presnejšie povedané, jeden muž ich na to nahovoril. Kraus. Jemu sa pátranie po stopách vyvraždenia rodiny Eugena Ehrenfelda na hraniciach medzi Petržalkou a rakúskou obcou Kidze nezdalo zbytočné. Kolegovia protestovali, vraj čo sa stalo v decembri 1952, je prachom zapadnutá história, neradno sa v tom špárať, nevyplatí sa vyťahovať kostlivcov zo skrine, zbytočná námaha, no Kraus presadil svoje. Vyšetrovanie bral ako skúšku odolnosti, čo dokážu spraviť s prípadom v absolútnej dôkazovej núdzi bez jedinej relevantnej stopy z miesta činu. Všetci frflali, najviac Jose, tomu sa v poslednom čase naozaj nechcelo ani prstom pohnúť. Vylihoval v kresle v kúte a driemal. Keď nedriemal, frflal na robotu. Kraus sa nedal, kolegov jedného za druhým zlomil a priložili ruku k dielu. Bolo to také priloženie, akoby na silu, ako keby jednu ruku priložili a druhou si zapchávali nos. Kraus im to nevyčítal, od kontaktu so záhadným pánom X aj jemu v prípade niečo smrdelo. Dlho vysedával nad analýzou, zvažoval možnosti, vyhodnocoval smery pátrania, vymýšľal verzie a hneď jednu za druhou zavrhoval, trápil sa, prešľapoval na mieste. Jednomu bolo jasné. Opäť narazili na niečo zvláštne, takmer záhadné. Jasné mu bolo aj to, že nikoho s kolegou nemôže nútiť, každý sa musí rozhodnúť sám. On sa už rozhodol, časť vyšetrovania absolvoval bez pomoci kolegov a keď sa dopracoval k sestre agenta Viktora, nemeckého Slováka vyškoleného v americkom výcvikovom tábore, pochopil, že prípad sa blíži do finále. V tomto štádiu vyšetrovania už nemohol ohroziť ani jedného kolegu, rozhodol sa pokračovať na vlastnú pesť. Na najvýš by so sebou vzal Joseho, veď José nebol ani kolega, bol to parťák. Musí zniesť všetko, aj riziko. Kraus mal perfektne pripravený plán, odstavil auto pod mostom, vypol motor, ponúkol cigaretu, chystal sa prehovoriť Josému do duše, aby sa prestal flákať a začal niečo robiť, napríklad zajtra, v sobotu by s ním mohol skočiť do Viedne a pri jednaní s agentovou sestrou mu kryť chrbát. No urobil chybu. Dal Josému priveľa priestoru a on to využil. Rozhovoril sa prvý. Parťákovi vysvetlil, že štrajkuje, lebo ho práca na 56 rokov starom prípade nezaujíma, ale keby dal Kraus do placu niečo čerstvé, nejakú normálnu vraždu, to by videl ten cvrngot. Kraus mu neveril, na Joseho vyspávanie v kresle mal svoj názor, aj mu ho otvorene povedal. Priznal sa, že včera videl Joseho v kaviarni na rande s mladou Pipkou a ak s ňou vážne chodí, jeho nechuť, presnejšie neschopnosť cez deň pracovať, súvisí s Joseho vyčerpávajúcou prácou v noci a samozrejme s vekom. To nemal robiť. Narážka na vek Joseho nadvihla zo sedadla, aj sa chvíľu naťahovali, no napokon uznal, že s tým vekom má Kraus asi pravdu. Kraus si lebedil, dostal parťáka kam chcel, no kým ho zasvetil do plánu na sobotu, José ho predbehol. Priznal sa mu, že je až po uši zalúbený a bude sa ženiť. Krausa obchádzali mdloby. Nachytať parťáka s mladou babou nebol nikdy problém. Stále sa okolo neho nejaká motala, ale oženiť sa s dievčaťom mladším od neho o polovicu bol nehorázny, hlúpy nápad. Pokúsil sa ho zachrániť, vyhovoriť mu do neba volajúcu volovinu, no José si mlel svoje, už tokal, už sa mu zapálili lítka, už bol s ním amen.